Welcome to Rem Tene, a Latin podcast using comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. The transcript for this episode can be found in the episode description where you can follow along. Remember that we will speak twice in the episode, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed and no definitions. If you enjoy this, you can support us here on Spotify for Podcasters or on Patreon at Latinitas Anime Causa. Although everything on this podcast will be free, your support is what allows us to do what we do. Remember to leave a rating review to help others find this podcast more easily. Thanks for joining us and enjoy the episode. Salvete sodales. Haec series est rem tene. Et serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum loqui velim de fele mea nomine Minerva, about my cat named Minerva. De fele mea nomine Minerva. Sodales, hoc episodion erit triste. Die lunae, die nono mensis octobris, anno bismilesimo vicesimo tertio, in the year 2023, anno bismilesimo vicesimo tertio, feles mea, nomine Minerva, mortua est. Minerva fuit feles pilosa, fluffy, pilosa, nigra, black, shiny black, nigra, et valde alacris, and very energetic, valde alacris. Eam adoptavi, cum nata esset duos annos, et nomen primum fuit Latine, luna mediae noctis, vel Anglicae midnight moon. Nam ut supra dixi fuit feles nigra. Hoc nomen mihi non placuit, nam nomen fuit longum neque bonum. Ei igitur nomen dedi, I gave her the name, ei igitur nomen dedi, Minerva, quod quoque cum littera M incipit, et ea fuit valde sapiens. Eam adoptavi cum solus habitavissem, when I lived alone. Cum solus habitavissem, et ea fuit mihi optima amica. Cum primum eam cibum commedentem vidissem, when I first saw her eating food. Cum primum eam cibum comedentem vidissem, atonitus eram. I was shocked, I was astonished. Atonitus eram. Minerva enim, non solum ore, not only with her mouth, non solum ore, sed etiam pede suo, but also with her foot, sed etiam pede suo cibum comedebat, sicut homo. Iam ea mortua est, et valde tristis sum. Eam iam desidero. Mors, death. Mors, est pars vitae, a part of life. Pars vitae, est pessima pars, sed tamen est pars vitae. Poeta Romanus, nomine Catullus, olim scripsit versus poeticos de fratre suo, et ei valedicebat. Iam ego hos versus dico de Minerva, at quin perpetuum feles avatque valle. And forever, my cat, hail and farewell. At quin perpetuum feles ave atque valle. Bene, totam rem iterum dicam calerius et sine vocabulis anglicis. Salvete sodales, haec series est rem tene, et series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum loqui velim de fele mea nomine Minerva. Sodales hoc episodion erit triste. Die lunae, die nono mensis octobris anno bismilesimo vicesimo tertio, feles mea nomine Minerva mortua est. Minerva fuit feles pilosa, nigra, et valde alacris. Eam adoptavi cum nata esset duos annos, et nomen primum fuit Latine, lunae mediae noctis, well, Anglicae, midnight moon. Nam ut supra dixi fuit veles nigra. Hoc nomen mihi non placuit, nam nomen fuit longum neque bonum. Ei igitur nomen dedi, Minerva, mod quoque cum littera M incipit, et ea fuit valde sapiens. Eam adoptavi cum solus habitavis sem, et ea fuit mihi optima amica. Cum primum eam cibum, cum medentem vidisem, atonitus eram. Minerva enim non solum ore, seletiam pede suo cibum comedebat, sicut homo. Iam ea mortua est, et valde tristis sum. Iam iam desidero. Mors est pars vitae. Est pessima pars, sed tamen est pars vitae. Poeta Romanus nomine Catullus olim scripsit versus poeticos de fratre suo, et ei vale dicebat. Iam ego hos versus dico de Minerva, at quin perpetuum veles, avatque valle. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Sunt ne argumenta? Are there topics? Are there plots? Sunt ne argumenta? De quibus nos Latinae loqui vultis? Nobis scribere potestis apud Apple Podcasts, well Spotify, well etiam situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Gratias vobis agimus, quia nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodium vobis placeat. Curate ut in proximum aleates et memento te. Rem tenete. Verba sequentur.